ที่เราสร้างไว้มันก็มีอายุมากขึ้นมากขึ้นนั้นเราก็อาศัยอยู่อาศัยมานานเราพยายามซ่อมแซมไปแล้วแต่ว่าความเสื่อมนั้นมันเป็นสัจธรรมความเป็นจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หนูว่าสังขารร่างกายนี่ก็เหมือนกับบ้านเหมือนกันที่พักของจิตใจนะพระพุทธเจ้าจะตรัสว่ารูปไม่เที่ยงคือรูปร่างกายเนี่ยของมนุษย์ก็ดีของสัตว์ก็ดีไม่เที่ยงตั้งแต่วันที่เกิดขึ้นมานั่นแหละมันก็มีความแก่ความเจ็บความตายมาแล้วนะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมเลยเหมือนกันมันก็ทางวิทยาศาสตร์เราก็คงทราบกันว่าเมื่อเซลล์ถูกสร้างขึ้นมาเซลล์เก่ามันก็ตายไปเซลล์ใหม่ก็ผลิตขึ้นมาเรื่อยๆทดแทนแต่ว่าเซลล์ที่ทดแทนนี้มันก็ลดน้อยลงไปทุกทีมันก็จะค่อยๆเห็นชัดนะของความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาฉะนั้นบ้านที่เราอาศัยอยู่คนเรือนร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนกับบ้านนั่นแหละนะมันเราจะอาศัยอยู่ไปตลอดไปเลยไม่ได้ไม่ได้องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังต้องเสด็จดับขันธปรินิพพานมีโรคมีภัยเกิดขึ้นในที่สุดหมอชีวกกมลพัทก็รักษาไม่ได้นะพระองค์ก็ต้องเอาร่างกายของพระองค์เนี่ยสอนธรรมะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิดว่างั้นนะว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงนั้นพวกเราก็จะทราบอยู่ว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงละในชีวิตที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้เราจะทำอะไรบ้างถ้าคนเราเกิดมาตายแน่นอนแล้วเราจะทำอะไรไว้ในโลกนี้บ้างเมื่อเราก่อนที่เราจะจากไปอย่างเช่นวันนี้เนี่ยพวกเราก็นัดหมายกันนะว่ามาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมนะมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมนะเข้าวัดเข้าซะก่อนที่เรายังมีลมหายใจตายไปแล้วก็เอาเราเข้าวัดนั่นก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับเราละเราเข้าซะก่อนนะเข้าวัดนี้คือเพื่อมาจะได้มาศึกษาละศึกษาในธรรมะถึงวัยแล้วถึงวัยที่เราพร้อมที่จะศึกษาร่างกายนี้มันก็เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราได้นะมันสอนเราได้แล้วนะเข่าก็ไม่เคยดีนะการนั่งก็ลำบากต่างๆนี่แหละมันก็ปรากฏให้เราเห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราเราบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งใดที่เราบังคับบัญชาไม่ได้เราพิจารณาดูซิว่ามันจะเป็นเราจริงๆไหมพระพุทธเจ้าถามพระปัญจวัคคีย์ว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงร่างกายเนี่ยพระปัญจวัคคีย์ก็ตอบพร้อมเพียงกันเลยว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะรูปนี้ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นทุกข์นะจะหาความเป็นตัวตนได้ไหมพระปัญจวัคคีย์ก็ตอบว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะรูปนี้ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยแปรปรวนไปด้วยเธอจะยึดถือว่าเป็นตัวของเราเขาได้ไหมพระปัญจวัคคีย์พิจารณาแล้วก็เห็นว่าไม่มีตัวตนจริงๆจิตของพระปัญจวัคคีย์ก็เลยหลุดพ้นจากความยึดถือเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะเพราะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละเราลองพิจารณาดิเนี่ยเหมือนท่านพระปัญจวัคคีย์นั่นแหละดูสิว่ารูปนี้มันเที่ยงไหมมันเสื่อมไหมมันเที่ยงไหมเราบังคับบัญชาได้ไหมใจของเราต้องการไหมความแก่ความเจ็บเนี่ยทำไมมันได้ทำไมเราบังคับบัญชาร่างกายนี้ไม่ได้เลยร่างกายนี้กับใจเราก็ต้องเป็นคนละอย่างกันละคนละส่วนกันนะเราก็ต้องเอาจิตมาพิจารณากายนี่แหละให้เห็นชัดตามความเป็นจริงนั้นโดยเบื้องต้นจะต้องมีปัญญาก็ต้องมีจิตที่สงบจิตจะสงบได้ก็ต้องอาศัยความดีอย่างเช่นว่าการทำบุญ นะทำใจให้เบิกบานจิตใจประกอบไปด้วยกุศลการช่วยเหลือในสังคมก็ดีนะเป็นบุญบุญเกิดจากการฟังธรรมบุญเกิดจากการนั่งสมาธิรักษาศีลอันนี้ก็เป็นบุญนั่นแหละแล้วก็ต้องพยายามละบาปในวันมาฆบูชาพระเจ้าก็เทศว่าสัพพปาปัสสะกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงนะเมื่อเรามาถึงโอกาสเวลานี้แล้วเนี่ยนะเราก็พิจารณาตั้งใจเลยว่าอะไรที่เป็นบาปนี่เราก็จะละนะนะถึงในอายุเราขนาดนี้แล้วเราจะมีศีล5ตลอดชีวิตนะสมาทานเอาไว้นะตั้งจิตตั้งใจสมาทานตั้งแต่ว่าปานาติปาตาอาทินนาทานากามเมสุมิชาจารามุสาวาทาสุราเมรยะนะศีล5ประการนี้จะทำให้เรามีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะถึงวัยที่เราก็อยู่ในอีกสังคมหนึ่งแล้วเมื่อก่อนเรามีสังคมอีกสังคมหนึ่งบางทีก็ทำได้ยากแต่เมื่อเรามีวัยสังคมของผู้ที่สูงอายุแล้วเช่นนี้เนี่ยต่างคนต่างก็สมาทานศีล5เลยนะตั้งใจว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะมีศีล5จนกว่าชีวิตของเราจะหมดไปเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าในวัยปลายนี้เราก็รักษาศีลได้นะทั้ง5ข้อนี้น่าจะทำได้ยิ่งเป็นอุบาสิกานี่น่าจะง่ายแล้วนะข้อสุรานี่ก็ไม่น่าจะมีนะในข้ออื่นนี่ก็น่าจะทำได้แล้วตั้งใจเอาวัยปลายนี่แหละนะปัจฉิมวัยแล้ววัยต้นก็ผ่านไปวัยกลางก็ผ่านไปแล้วเป็นวัยปลายแล้วเนี่ยนะก็สมาทานนะศีลของเราเลยอาตมาก็คิดพิจารณานะว่าโอ้ชีวิตของคนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายแล้วเราจะเอาอะไรจากโลกนี้ไปได้บ้างเราก็พยายามสร้างกันมาตั้งแต่อายุน้อยสร้างการศึกษาตามการงานสร้างอาชีพสร้างฐานะนะสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างลูกสร้างหลานเอาไว้แล้วแหละแต่ว่ามาถึงเวลาสุดท้ายแล้วเราก็จะเอาอะไรไปจากโลกนี้ไม่ได้นะโลกนี้ก็เป็นของโลกนี้เราก็ยืมโลกนี้เข้ามาทางนั้นแหละเห็นไหมร่างกายเนี่ยเราหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องเอาออกซิเจนเดี๋ยวเราก็ต้องรับประทานอาหารก็ต้องเอาธาตุในโลกนี้มาต้องดื่มน้ำนะอาศัยความร้อนข้างนอกก็คือความร้อนจากพลังงานต่างๆที่เราต้องใช้เช่นพลังงานจากพระอาทิตย์เนี่ยถ้าไม่มีความร้อนจากพระอาทิตย์ในโลกนี้เราก็อยู่ไม่ได้นะร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้พระอาทิตย์ท่านก็มีคุณนะถ้ามองเลยมองพิจารณาถึงแม้ว่าจะเป็นธาตุก็ตามมองว่าถ้าเกิดเราไม่มีร่างกายนี้อยู่ไม่ได้เราจะพิจารณาให้รู้ธรรมเห็นธรรมก็ไม่ได้นะนี่อาศัยคุณนะของพระอาทิตย์ที่ให้ความร้อนขึ้นมานั่นแหละพลังงานขึ้นมาเราก็พิจารณาดูได้ให้เห็นชัดในความเป็นจริงเมื่อเราอาศัยอย่างนี้น่ะอาศัยธาตุเสริมธาตุขึ้นมาเรื่อยๆน่าจะมีเราไหมทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วเป็นอนิจจังวัตถุสิ่งของก็เป็นอนิจจังเมื่อเรามาถึงวัยนี้เนี่ยนะวัยนี้แล้วเนี่ยภาระหน้าที่ทั้งหลายเราก็พยายามวางลงอะไรที่เราไม่มีห่วงกังวลเราพยายามตัดแล้วนะอย่าไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงการงานอะไรมากมายเลยนะห่วงใจของเราก่อนว่าเป็นยังไงนะเรามองไปทุกวันเวลาว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่นะเราอายุเท่าไหร่เราอายุกี่ปีกี่เดือนกี่วันเราพิจารณาเราตื่นขึ้นมาก็พิจารณาว่าวันนี้เราไม่แน่อาจจะตายก็ได้นะเพราะว่าผู้สูงอายุนี้ก็มันก็ประมาทไม่ได้แล้วอาจจะตายวันนี้ก็ได้ สายนี้เช้านี้บ่ายนี้นะตอนเย็นตอนค่ำตอนกลางคืนตายได้ทุกอย่างแหละแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสูงอายุนะคนหนุ่มก็เหมือนกันคนเด็กก็เหมือนกันนะประมาทไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาในความแก่เรามีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้คือธรรมดาของโลกหลวงพ่อชาท่านเคยเทศน์ว่าคนเราเนี่ยอยากเกิดแต่ว่าไม่อยากจะตายนะอยากจะเกิดขึ้นมาแต่ไม่อยากตายมันมีไหมในโลกนี้ไม่มีถ้ามีความเกิดต้องมีความตายเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ก็พิจารณาธรรมะเป็นของคู่กันเมื่อมีความเกิดก็มีความตายนะคู่กันแหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีเช่นนี้แล้วไม่เกิดไม่ตายก็จะต้องมีเหมือนกันนะถ้าไม่มีไม่ถ้าไม่เกิดก็ต้องไม่ตายทำยังไงถึงจะไม่เกิดล่ะอะไรที่พาเกิดท่านบอกเอาท่านก็ค้นไปเอาวิชาความหลงความยึดมั่นถือมั่นตัณหาความทะยานอยากนะอุปาทานความยึดถือนะเอาวิชาตัณหาอุปาทานนี่แหละมันที่ใจยังมีความยึดถืออยู่นี่ทำให้เกิดนะทำให้เกิดในภพต่างๆหรือในชาติปัจจุบันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีความเกิดก็มีภพมีชาติก็มีทุกข์นะมีทุกข์ขึ้นมาถ้าเกิดว่าไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายไม่มีนี่เพราะฉะนั้นนิพพานมีอยู่นะพอถึงนิพพานมีอยู่พระพุทธเจ้าจึงค้นพบว่าถ้าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยนะใจจะไม่ทุกข์เลยพระพุทธเจ้าก็ค้นไปก็เลยรู้แล้วว่าจะทำอย่างนั้นได้ต้องละกิเลสตัณหาละกิเลสตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานไม่มีในใจอวิชชาตัณหาอุปาทานจะไม่มีในใจได้ก็ค้นพบว่าต้องเดินอยู่ในมรรคคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาพระเจ้าก็ค้นพบแล้วว่าต้องเดินในศีลสมาธิปัญญานี้งั้นพระองค์ก็เลยเข้าใจในความจริงอันนี้นะในศีลสมาธิปัญญาพิจารณาแล้วสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจิตพระองค์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกแล้วไม่มีกิเลสตัณหาแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็นิพพานไม่ทุกข์อีกละยันดวงจิตของเราเนี่ยในชาตินี้เนี่ยเกิดมาเห็นไหมสุขก็มีมากทุกข์ก็มีมากผ่านชีวิตมาแต่สุขทุกข์นั้นอยู่ที่ไหนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้อยู่เสมอเมื่อเรามีความรู้สึกสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็พิจารณาว่าไม่เที่ยงไม่แน่นอนอะไรสุขก็เคยสุขมาแล้วทุกข์ก็ทุกข์มาแล้วมันไม่เห็นจะปีอะไรที่มันจะจีรังยั่งยืนเลยทั้งสังขารนี้มันก็เคยเป็นเด็กมาแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มาแล้วแต่มันก็ไม่เห็นจะจีรังยั่งยืนอยู่ไปได้เลยมันก็เสื่อมไปอย่างนี้นะเราก็ต้องพิจารณาอยู่อย่างนี้เสมอแหละอันนี้ธรรมะละนะกายนี้ก็เป็นก้อนธรรมะละให้เราได้พิจารณาเห็นชัดๆนะถ้าใจของเราสงบจะเห็นชัดได้เลยว่าโอ้ไม่เที่ยงจริงๆวัตถุสิ่งของในโลกนี้มันก็ไม่เที่ยงจริงๆเราก็เคยมีมามากแล้วมีชามถ้วยโถโอชามอะไรมันก็แตกมันก็บินไปมากมายพิจารณาดูที่วัตถุสิ่งของทั้งหลายที่เราเคยรู้เคยเห็นเคยมีนะหรือเพื่อนเราเคยรู้จักการตายไปก็มีตั้งแต่เด็กกลางคนวัยเดียวกันตายไปก่อนก็มีนั่นเราก็จะต้องเป็นเช่นนั้นน้อมเข้ามานะไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้เราก็มาพิจารณาเช่นนี้ว่าธรรมะก็เกิดขึ้นเมื่อธรรมะเกิดขึ้นใจก็เกิดปิติเกิดความสุขนะมันจะกลับกันถ้าเราเห็นโลกนี้สวยงามมันก็เกิดสุขเหมือนกันแต่ว่าสุขที่อิงกับโลกอิงกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสผลธรรมธรรมรมของโลกนะก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่เมื่อเราเห็นความแ เห็นความเจ็บความตายเนี่ยเห็นความไม่สวยไม่งามขึ้นมาเนี่ยจิตใจจะผ่องใสจิตใจจะอิ่มเอิบด้วยธรรมะขึ้นมานั่นเป็นวัยที่เราจะต้องมาศึกษาปฏิบัติธรรมะแล้วก็จะรู้ชัดเห็นชัดขึ้นมาโดยการละบาปยิ่งถ้าเกิดเป็นวัยหนุ่มวัยสาวละบาปได้ตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวได้ยิ่งดีเลยนะยิ่งดีมีอานิสงส์มากทีเดียวเดินทางที่จะใกล้พระนิพพานความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมากขึ้นนะมีความสุขอย่างยิ่งปัจจุบันโลกเรามามีสุขบ้างมีทุกข์บ้างก็ยังดีแต่ว่าการเป็นว่ายตายเกิดอย่าให้จิตของเราตกต่ำกว่าความเป็นมนุษย์อะไรที่จะเป็นคุณสมบัติที่จะค้ำเอาไว้ล่ะก็คือคุณธรรมศีล5ประการดังที่ธรรมะได้อธิบายนั่นแหละนะจะทำให้จิตของเรานะไม่ตกต่ำไปกับความเป็นมนุษย์เกิดระหว่างมนุษย์กับเทวดานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามนะเช่นนี้นั่นในเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ทำจิตให้สงบโดยการรู้ลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกนะทำจิตให้นิ่งสงบนะตั้งมั่นสมาธินะขึ้นมาให้ได้เมื่อจิตเราสงบแล้วนะจะเป็นบุญทำบุญทำกุศลนะให้ถึงพร้อมขึ้นมาพยายามตั้งจิตนะให้สงบของเราสักพักหนึ่งนะแต่ในช่วงนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวเรารับพรซะก่อนรับพรเสร็จแล้วพระท่านไปรับอาหารบิณฑบาตพวกเราก็จะได้นั่งสมาธิกันต่อไป